mēs ejam tuvākā cilvēka ikdienas gaitām, ka mēs nodrošinām vakcinācijas punktus tirzniecības centros, gada tirkos, pilsētas svētkos. Un šodien kā īpaša aktivitāte es gribu izcelt pie Latvijas universitātes ir vakcinācijas punkts, kas ir tieši domāts jaunajiem studentiem, kuri dodās patreiz kārtot savus dokumentus. Viņi var izmantot arī šo iespēju arī vakcinēties. Mēs prognozējam, ka augustā temps un interesi varētu pieaugt, tuvojoties rudenim, bet viennozīmīgi, protams, ka tas ir gan patreiz biedējošais tā, ka šie tempi krītās.